Ďakujem veľmi pekne. Tak ako bolo povedané, moje meno je František Neupauer. Zišli sme sa na tomto seminári, aby sme si povedali niečo viac o formovaní a deformovaní škôl, a teda nás, vás, učiteľov. Ja som teda 2 roky učil na cirkevnej škole v Banskej Bystrici. Čiže učiteľov, ktorí budú raz tými, ktorí ovplyvňujú tvorcov ďalších dejín. Odo mňa sa viac očakáva, aby som ako historik povedal niečo viac o deformácii totalitného systému. Vo svojej prednáške poukážem na historické súvislosti totalít, dôležitosť reflexie i schopnosti porovnávania. Neobídem ani formujúcu silu pohľadov a skúseností prameniacich z minulosti. Môže nás vôbec totalita formovať? Ak áno, akým spôsobom? Prednášku som rozdelil do takých 5 základných bodov, niektoré len preletím, skôr dám priestor aj takej videoukážke niekoľko minútovej a niektorých tém sa nejak tak dotknem. Prvý bod, totalita a deformácia. Dovolte mi začať krátkou osobnou skúsenosťou. Ako mladý študent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici som často chodieval na faru v Radvani za emeritným biskupom Petrom Dubovským, jezuitom. Hovoril mi aj o sile Božej vôle. Dokonca povedal toto. Nemal som ani 8 rokov, už som vyrastal bez otca. No na druhej strane, ak by nezomrel môj otecko, asi by zo mňa nikdy nebol jezuita. Ocko z nás chcel mať dobrých gazdov a nebol by nás posielal na štúdia. S úsmevom dodal. Hovorím ti to preto, aby si vedel, ako vie Boh zasiahnuť do života človeka aj takouto tragickou udalosťou. A mamka, tá nás dala všetkých chlapcov vyštudovať. Na prvý pohľad by sa zdalo, že tajne vysvetený biskup Peter Dubovský považoval štúdium za niečo veľké, väčšie ako pokojné rodinné prostredie, v ktorom by mohol šťastne vyrastať v kruhu svojej rodiny. Dnes už bolo viac vecí povedané o dôležitej úlohe otca. A teraz tu vidíme príklad dieťaťa, ktoré vyrastá bez otca. A viem, že Nemci robili nejaký výskum, ako to, že generácia Nemcov, ktorých otcovia padli v druhej svetovej vojne, dokázala byť takými osobnosťami, ktoré formovali ďalšie. Výskum ukázal to, že ich mami a príbuzní hovorili o ich otcoch s obdivom. Hovorili s veľkou až nadsázkou, akí ich otcovia boli obetaví a čo všetko dokázali. Čiže možno aj také spytovanie pre nás, ako my hovoríme o našich otcoch a či to nedeformuje alebo formuje. Väčšie ako pokojné rodinné prostredie, ako som povedal, v ktorom by mohol šťastne vyrastať kruh svojej rodiny, bola tá škola. Dalo by sa povedať na prvý pohľad. Miloval knihy, rád čítal, vzdelával sa. No popri tom pásol husy a pomáhal vo všetkom, čo bolo potrebné. Keď prišli 50. roky, bol študentom filozofie na Teologickom inštitúte. Rehole, ako vieme, boli v roku 1950 zrušené a on nemohol študovať ďalej. Dalo by sa povedať celá prednáška o tom, ako v médiách sa písalo, že rehole sú tie, ktoré chcú rozpútať tretiu svetovú vojnu. A ľudia si povedali, že tu bola prvá, druhá svetová vojna, my už nechceme tretiu svetovú vojnu, tak radšej to tam zrušme, aby bol všetkému pokoj. Ten istý spôsob sa použil možno aj teraz nedávno pri obvinení františkánov z toho, že zneužívali deti a podobne. Čiže ten scénar sa opakuje a nejaké prvky totality, aké boli v minulosti, sa používajú aj teraz. Rehole, ako vieme, teda boli zrušené. V tom čase prišli za Petrom Dubovským stranícky komunistickí funkcionári z jeho rodnej obce Rakovice a vraveli mu, vieme, že si šikovný mladý muž a tak sme prišli za tebou, aby sme ti pomohli. Vybavili sme ti, nakoľko vidíme, že sa ti darí v štúdiách, aby si šiel študovať filozofiu do Brna a mohol byť na čes aj našej obci. Aká bola jeho reakcia? Milí rodáci, ale ja som nešiel k jezuitom preto, aby som mohol v úvodzovkách len študovať, ale preto, aby som verne nasledoval Krista, či v dobrom, či v zlom. Mladý Peter Dubovský mal vyše 20 rokov, túto ponuku rázne odmietol. Nasledovalo väznenie, perzekúcie a tak ďalej. Povedať jasné nie vzdelávaniu, ba aj vyučovaniu a učiteľskému povolaniu dokázalo v čase komunistickej totality veľké množstvo učiteľov. Mnohí z nich išli k lopate a nahradili ich často ľudia od lopaty. Štatistiky jasne hovoria o zmene počtu učiteľov po roku 1950. Kým za prvej Československej republiky a neskôr aj Slovenskej republiky prevládol počet mužov za školskými katedrami, výnimku teda, aby som bol presný, tvorili školy maďarskej národnostnej menšiny, kde bolo viac žien, učiteľiek, v čase komunizmu sa tento pomer začal výrazne meniť v prospech žien. Toľko možno k prvému bodu, totalita a tie deformácie, ktoré s tým súvisia. Druhý bod je bod viera a ideológia. Keď som bol medzi dvoma semestrami v jednom trapistickom kláštore vo Francúzsku, mal tam jednu prednášku v Abbaye de Sepfon, jeden známy francúzsky antropológ a sociológ, jeho meno som, pardon, zabudol, a on hovoril, že v každom človeku je akýsi priestor pre vieru. Bude tento priestor naplnený náboženskou vierou, alebo je tento priestor vyplnený nejakou ideológiou. Mohli by sme polemizovať o tom, či každé náboženstvo, náboženská viera naplní tento priestor. Hľadači pravdy, ako kardinál Newman, alebo teraz sa otvoril proces beatifikácie rodiny Munkovcov, by nám mohli vyrozprávať ten ich príbeh hľadania pravdy. No bez špekulácií a s hlbokou úctou voči každému náboženstvu ostávame stáť na prahu brán mestečka Assisi, kde blahoslavený Ján Pavol II. Povedal: každé náboženstvo robí človeka lepším. Každé bez rozdielu. Máme mať veľkú úctu voči každému náboženstvu. A čo teda rozdiel medzi tou vierou a ideológiou? O čo sa snaží ideológia? Naplniť priestor viery ideou, nájdením božstva a sľubmi raja na zemi. Vyzdvihnúť jednotlivcov, triedu istú či národ na iný národ a hlbokou neúctou voči niektorým, v odzokách niektorým rasám, národom, spoločenským vrstvám. Stačilo presvedčiť zbožných Talianov, talianský národ, že Černosi v Etiópii nie sú ľudia. Stačilo povedať Nemcom, že je potrebné chrániť ich pokrvných príbuzných za hranicami Nemecka a neskôr vybudovať Veľké Nemecko. Stačilo nazvať reakčnými živlami kňazov, podnikateľov, bankárov, statkárov, rolníkov a brať tam, kde sme nesiali. Ideológie sú proti človeku. Za sľubmi, že potom bude lepšie, existuje teraz strašných politických perzekúcií. No musíme poznať až ovocie, aby sme zistili, že to, čo pestujeme, nás môže zabiť. Americký historik v tejto publikácii o komunizme sa v úvode pýta, či je to možné a ako k tomu dospieť, následne vykresľuje všetky hrôzy, ktoré spôsobila idea komunizmu a v závere píše: nemuseli sme prejsť všetky tie hrôzy komunistickej totality, už v úvode bolo jasné, že komunizmus nebol dobrou myšlienkou, ktorá sa zle zrealizovala. A to je také dôležité. Komunizmus bol zlou myšlienkou. A aby som možno dodal spolu so Solženicynom, ktorý povedal: komunizmus ako prvý použil masy, aby sa dostal k moci. A iste, ako sme tu vieme, že Mussolini bol socialistický, komunistický novinár, ktorý prišiel s fašizmom. Vidíme priamu následnosť medzi komunizmom a fašizmom a Hitlerove slová o tom, že sa nechal pri tvorbe národného socializmu inšpirovať fašizmom v Taliansku, sú všeobecne známe. Čiže aj tu vidíme tú líniu. Komunizmus, fašizmus, nacizmus. Keď sa pýtam študentov, a boli teda aj študenti z Anglicka, a keď som dal takto hlasovať, že ktorá z týchto totalí 20. storočia bola ako prvá, tak väčšinou nejakých 20% si myslí, že komunizmus bol ako prvá, tá totalita. Sme tak nastavení, že najskôr bol nejaký fašizmus a nacizmus ako komunizmus. No vieme, že tomu tak nie je. A nedávno som prednášal na jednej škole v Bratislave a jedna študentka sa ma pýtala, že ako to je možné, že v minulosti ľudia nejak uverili ideológii, ktorá vlastne niečo hovoril proti iným ľuďom, tak sme sa spolu zamýšľali, že ako teda zistiť, že niečo ide proti tým druhým. A ja hovorím, že ak sa zastaneme tých najmenších a vidíme, že sa ukrivďuje tomu najmenšiemu a sa ho zastaneme, tak sa nikdy nepomýlime. Možno taká jedna osobná skúsenosť, išiel som z divadelného predstavenia Komunizmus a v Bratislave za mostom som videl muža, ktorý bol úplne nahý, tam nejak učupený, a teda najskôr som ho obišiel a potom skôr z takého pohľadu, aby iným neublížil, ešte s niekým sme sa pri ňom zastavili. No a potom som zistil, že nezaplatil niekde v bare a tak ho vyzliekli do naha. Hej. Takže z toho dôvodu tam len tak čakal, sedel, tak som mu dal to svoje sako, a ktoré som mal, a potom niekto to vymenil za, tam z reštaurácie donesli nejaké oblečenie. Len tam bola vlastne tá myšlienka, čiže vlastne ak sa snažíme pomôcť tomu, ktorému sa ubližuje, keď vlastne povedia, že Rómovia sú zlí a cigánov treba poslať do plynu, alebo ja neviem, čo všetko možné, ak sa ich zastaneme, tak nikdy sa nepomýlime. Ak budeme trvať na tom, že teraz bankárov treba zdaniť, pretože majú veľké príjmy, tak neviem, či sa nepomýlime. Skôr si myslím, že áno, pretože takisto to vlastne robili iné ideológie. Nazvali tých kulakov, tamtých, dokonca ešte aj vo Vietname dnes sú odsudzovaní ľudia za to, že sú vatikánski špióni a podobne. Toľko k bodu viera a ideológia. Nám sme naznačili tieto dva rozdiely. Tretí bod sa týka nezaznamenania dejín. Čas by som preskočil, ale dotkol by som sa iba jednej veci. Rímske príslovie hovorí, čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Rímsky význam slova napísané nenesie v sebe len napísané slova, ale aj symbol viditeľného znaku, objektu, často miesta, ktoré bolo možné vidieť zďaleka. Ten nápis na Trenčianskej skale, to je niečo síce také malé, ale do istej miery honosné. Tie víťazné oblúky boli predsa len väčšie. Rímania považovali za dôležité zaznamenať udalosti, napísať tak, aby ich všetci videli. Ak by sme žili v totalitnom systéme, tak by som sa nečudoval, že by systém zahmlieval veci, hovoril všetko, že je ináč. Dovolte krátky exkurs. V roku 2009 som navštívil Čínu. Zastavil som sa okrem iného na mieste neďaleko mesta Chengdu, kde bolo ničivé zemetrasenie. Sme tu zo škôl. Pod zemou skončila celá stredná škola, učitelia a žiaci. Celá táto škola sa prepadla pod zem. Pod zemou uviazli stovky ľudí, učiteľov, žiakov, ako som povedal. Bol to desivý pohľad byť na tomto mieste, aj keď bager postupne dokončieval posledné úpravy terénu. Na druhej strane, čo mi tam chýbalo, žiaden symbol, mementa, že na tomto mieste sa niečo tragické odohralo. Žiaden pozostatok kladenia vencov či náznak prítomnosti príbuzných obetí tragédie. Nič. A o pár kilometrov ďalej, keď sme z prašnej cesty vyšli na štvorprúdovú cestu, mi moji priatelia v Číne ukázali celkom novú strednú školu. Možno to bola jedna z najmodernejších škôl v Číne. Vznikla po ničivom zemetrasení. Uprostred areálu stal pamätník vzájomnosti. Takto štyri prekrížené ruky v tvare štvorca. No ani náznak spomienky na tragické udalosti. Mal som pocit, že v Číne zmýšľajú takto. Čo sa stalo, to sa stalo. My ideme ďalej. Minulosť nás nezaujíma. Nás nezaujímajú tragické miesta. Je možné, že ľudia v Číne nemajú tento pohľad bežného človeka? Po návrate na Slovensko som sa dozvedel, že na mieste, kde stála škola a zomreli stovky ľudí, prichádzajú ľudia, aby sa modlili, uctili si obete. Ale polícia ich rozháňa a zakazuje takýto prejav pamäte. Mám pocit, že v krajine, v totalitnej krajine je niečo také normálne. Ale ako je to u nás? Poznáme, a teraz budeme svedkami preplnených cintorínov počas spomienky na všetkých verných zosnulých a všetkých svätých. Deti chodia so svojimi rodičmi a príbuznými, aby sa pomodlili na hroboch starých rodičov, prastarých rodičov. A tento akt úcty niekedy presahuje len príbuzenský vzťah. Zastavia sa pri hrobe nejakého kňaza alebo nejakej osobnosti z tej dediny alebo obce. Originál nesie v sebe silu identity. 10 makiet osvienčimu v človeku nezanechá taký pocit ako návšteva autentického miesta. Máme takéto autentické miesta vo vzťahu ku komunistickej totalite? Prevažuje v našej spoločnosti snaha prekryť, vymaľovať, zmazať krv na stenách, kvôlky po streľbe, tak ako to je v Číne, alebo sa snažíme uchovávať tieto miesta? Vieme ich vôbec pomenovať, nájsť vo svojom okolí? Sú nimi likvidované inštitúcie, kláštory, väznice a tak ďalej, aby ste si mohli sami vypočítať, kde všade. Nesú sebe niečo posvetné, sakrálne, obetujúce. Máme však aspoň jedno takéto miesto utrpenia ako memoriál. Bol tu riaditeľ múzea Stasi v Berlíne, hovoril, že na Slovensku je jediné biele miesto, kde niečo také neexistuje. Bohužiaľ, na rozdiel od okolitých krajín, takéto miesta naozaj nemáme. To sú miesta, ktoré si môžete zmapovať vo svojom okolí. No a druhej strane projektom Nenápadní hrdinovia som sa snažil ukázať nie cez nejakých patrónov alebo cez to duchovné, ale skôr cez históriu, môžete to použiť na hodinách dejepisu alebo občianskej náuky, aby študenti našli konkrétneho človeka, ktorý trpel v čase neslobody a napísali jeho príbeh. Prosím, video ukážku. Hej, tak sa dá. Tam sú vykreslené 4 príbehy žiakov, ktorí vlastne napísali. A je takým cieľom, tak ako na cirkevných školách je skôr bežné, že cez patronov sa dostávate k tým morálnym hodnotám, práve sa môžete dostať cez konkrétnych ľudí, ktorí si niečo vytrpeli. Nejde nám o to, že jeden trpel 5 rokov, bol vo väzení, ďalší 20 rokov a tak ďalej. A oni by sa nedostali do väzenia, ak by neboli takými ľuďmi, ako boli. Tu vidíte napríklad sestru Tukovú, ktorú spracovali, to vaša kolegyňa tu je, medzi nami zo Spišských Vlach, ak sa nemýlim. Takže oni napísali jej žiaci základnej školy, príbeh sestry Tukovej, našli jej denník a tak ďalej. A ona by mohla aj sama možno v diskusii povedať, že čo to pre nich znamenalo. Tam vidíte ešte žijúceho pátra Akvinasa, Dominikána, ktorý teraz je v Zvolene, už má vyše skoro 100 rokov. Dole je páter Paňák, ktorý ovládal všetky európske jazyky, okrem severských. Neviem, koľko vy jazykov ovládate. Tá hodnota jazyk sa môže aj cesto zdokumentovať na jeho živote. Narodil sa v Oravskom Podzámku, pôsobil dlhé roky v Košiciach. Tu vidíme v zvyšných ružbách dámy, ktoré mi hovorili, ako ich manželov dobili, keď išli brániť kláštor. Čiže celý ten projekt Nenápadní hrdinovia je o tom, že nie ukázať možno tie miesta na cintorínoch, kde sú pochovaní ľudia, ktorí nám prinavrátili slobodu, ale ukázať ich živých a cez tú spomienku na to, čo sa dialo, vnímať aj akých hodnotných a vzácnych svedkov sme tu mali. Všetky tieto informácie, tu vidíte stránku, sú na stránke november89.eu z toho dôvodu, že bez novembra 89 by sme o tom nemohli ani hovoriť. Ja poprosím ešte ukážku stránky. Tam na tej stránke dole. Na tej stránke máte napríklad aj databázu odsúdených. Ak si napríklad prekliknete na miesto narodenia, môžete tam dať niečo ako miesto narodenia. Konkrétne, ja som teda tuto spotatier zo Slovenskej Vsi napríklad. Som vedel, že od nás je biskup Barnáš, ale nevedel som o ďalších. Takže ak tam dáte hociakú dedinku maličku, napríklad Slovenská Ves. Dobre, trošku tam je preklik, ale nevadí. Takže vlastne je to databáza, nie sú tam všetci, ale je tam okolo 70 000 tých súdených a odsúdených. A ja tým študentom, keď teda chodím aj na školy, tak hovorím, že tam máme 1 plus 1 plus 1. Osud každého toho jedného človeka je dôležité o tom teda hovoriť a zaznamenať. Pre krátkosť času vynechám to také nejaké ďalšie pohľady na rok 89 a 68, reflexiu, ktorá bola na strane komunistickej strany a aká bola zo strany cirkevných hodnostárov. Ale čo by som vám povedal na záver, tak z môjho pohľadu je veľmi dôležité vedieť porovnávať veci. Deformácia pohľadu na obdobie totality spôsobuje naša neinformovanosť, neschopnosť reflexie. Jedine človek je schopný reflexie. Zviera sa nedokáže pozrieť dozadu a nejakým spôsobom sa zamyslieť. Porovnávajme oblasť ekonomiky, práva, uchovávania tragických miest, pamäte, médií. A spýtajme sa, prečo na Európskom súde pre ľudské práva je uplatnená zásada právnika Gustava Radbrucha o potieraní zákonného bezpráva, kde sa vlastne hovorí, písané právo neplatí vtedy, ak zásadným spôsobom porušuje ľudské práva. Na základe toho boli odsúdení ľudia a ideológovia, ktorí boli za tým, že sa strieľalo na hraniciach Berlínskeho múru. Bolo vyše 300 súdnych procesov, 120 sa dostalo do väzenia. A u nás sudcovia i dnes hovoria cynicky politickým väzňom. Veď my sme vás len súdili podľa zákonov, ktoré tu boli. To vy ste ich nemali porušovať. Prečo porovnávame sociálne výhody a podobne s tým, čo bolo v čase komunizmu, ako je teraz, a nie so situáciou napríklad v Rakúsku? Veď tam komunizmus nebol. Majú sa oni horšie ako my? V akej oblasti? A pritom v 50. rokoch boli vo veľkom ekonomickom marazme. Počas jednej z mojich prednášok zaznel hlas učiteľa, ktorý vlastne povedal, že komunizmus nebol, že sme nedospeli až do tej spoločnosti a že všetko bude mať zadarmo a tak ďalej. Ale takisto aj mailom sa ku mne dostávajú hlasy žiakov. Citujem, doma nám hovoria, že bolo dobre, ale keď nám vy hovoríte o obetiach, tak zisťujeme, ako to bolo aj z tej druhej strany. Bez skúmania a pomenovania reality zrelativizujeme aj našu prítomnosť. Bez objavenia tragických miest pamäte ostaneme bez miest, kde sa smieme vrátiť k reflexii, ktorá robí človeka človekom. Usilujme sa o to, žiadajme to od verejných inštitúcií a teda aj od škôl sa to očakáva žiada. Teraz sme v rámci Fóra kresťanských inštitúcií urobili seminár, už druhý v poradí, na prvom bol ešte prítomný nebohý otec biskup Rudolf Baláš, bol v Kremnici, kde sme boli na mieste, kde bol zdevastovaný kláštor. Teraz, pred dvoma týždňami, sme boli vo Valticiach, aj keď oznam bol aj v katolických novinách, ten pomer učiteľov zo štátnych a z cirkevných škôl bol asi, myslím, že 80 zo štátnych škôl, 80%. Usilujme sa o to a žiadajme, a teda sa zamýšľajme nad tým, čo môžeme urobiť, kde nejakým spôsobom pomôcť a aj otvárať tú hodnotovú orientáciu. Prosím vás, ak vládzete, skúste vykročiť so žiakmi k ľuďom, ktorí trpeli. Zachyťte spolu s nimi príbeh nenápadného hrdinu a pomôžme aj tým žiakom objaviť hodnoty ducha, kresťanské hodnoty. Hodnoty, ktoré cez príklad starnúcich mudrcov im dovolia vidieť ďalej ako pragmatický, prospechársky tu a teraz. Ich pohľad, ktorý im sprostredkujete dnes, nám zajtra prinavráti slobodu. Vážení učitelia, pedagógovia, na záver krátka rekapitulácia, tak ako to býva v škole. Po svojom príspevku som sa snažil odkryť poprvé dôležitosť vzdelania, no nie vzdelania a vzdelávania za každú cenu. Po druhé, poukázať na skutočnosť medzi vierou a ideológiou a čo zo sebou niesla a nesie totalitná ideológia. Po tretie, som sa snažil aj apelovať na potrebu osobnej reflexie, a teda aj školy spoločnosti, na čas totality. A po štvrté, je teda na nás aj otázkou vďačnosti a spravodlivosti, aby sme nezabúdali na tých, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu, na tých nenápadných hrdinov. Ďakujem za pozornosť.